og hér tekur Snorri Sigfússon við.
Ólst er síðan upp á sveit, átt að er hrakning víða, æskan sú er ekki teitt, enginn nema drottinn veit, hvað munaðar lausir mega stundum líða. Utan að lærð er ljóðin flest af líð sem heyra kunni, hlýta á margan göngu gest, gast mér það og löngum best, fræðin helst er höfðu sér fyrir munni. Fengið hafða ég fögur hljóð og fríðleg svipin reyna, með aldri og þroska þokka fljóð, þótt að ég meðan í blóma stóð og þagnaðar bót í flokki ungra sveina. Hvað er á stundum tíminn brag og kastaði sjálfram stökum, Amos vísur ljúlingslag, létt var þá stundarhag og gleymd sér marga grímu á vikið ökum. Þá var ég góð og þá var ég kátt, þá var fátt að meinum, á hvæða slætti kunna ég mátt, en kannski nóg eftir lát stöku sinnum, góðum glöðum sveinum. Fyrir karla bæði og ein kvintu ljóð, hvað ég víða og löngum, rýmur dansa og rauna ljóð, í rökkrum þótt í skemmtan góð, er hríðin gnúði að hlýða mínum söngum. Þegar að pláa nýfir óð og allt var að hinni og deyja, eina fám ég upp í stóð, ótaft söng ég helgi ljóð, og huggaða marga og hjúkaða má ég segja. Óskjöla var þá arfurinn, yfriks margur virða, sem enginn fannst að eigandinn, allur dáinn kynstofninn, einhver verður eigur guðs að virða. Líknar urði mín launin smá, langra kvala stunda, er reis honum auðum hvar ég frá, hann fljótt stundum varð ég þá, sér hver verður sinna neyta munda. Hver á það sem enginn á, einam svari trauða, böðlin grimdum þrútin þá, þjófa líkli á kinn mér brá, þar með var ég djöflinum eftir dauða. Margs á völei maðurinn, markinu kvinna brendur, kulvís urði mér kynlítinn, kaldari var þó hugrauninn, og fordæmingin fallinn mér á hendur. Urði mér þá inn ljúfari ljóð, leikar og fræða gaman, spáði ég síðan fyrir fljóð, ef forlegin þau síndu skóð, eitthvað galt mér, allu hélt ég saman. Raulaði ég síðan rammara lag, að rökkvaði hugar borgum, marðlokur og buslu brag, bæði tröllá og gíja slag. 20 ár ég seti hef í sorgum. Þótt ég ekki hýr í horn, höfðum að ég taka, skelfilegana í skapi forn, skuggaleg sem gömul norg, svon er það yfir sárum, harmi að vaka. Og hörðar bið þess hlutskiptis, þá hirfi lífsins kraftur, í bóa að kasast auðra dís, þar draugar kvarla rangsælis, og verða sjálfsagt sjálf að ganga aftur. Sá sem bjó til sjóin og grund, sama er hveðan heitir, einn fær huggað höfða lund, honum setur engin stund, nær eða hvort og hvernig líknan veitir. Er nú komin árin hörð, eldtrú ef björgin þrottni, Dauðar kýr og kinda hjörð, í kafla hópana fallin skörð og fisk í vötnin frosin niður að botni. Hríðarna niður hlaða snjó, hækka dyngjur fanna, ekki sér á auða tó, aldrei fæst nú bein og sjó, tapa skip og týnist fjöldi manna. Sulturinn gerir sætt hvað þá sældar föngin dvína, guðsmenn fala nú gráðast mér og geta fegnir sýnist mér, grómlaustu notað gráðsýðuna mína. Er nú skilinn í endur gjald og orðinn vonar maður, bræðranna undir bæna hald og Benedikti gæsku vald á Þingeyrum og þar helgu staður. Ylrum burt nú rekur hlær, hrollað elli kveldi, vítis myrkrin færast fjær, finn ég nú en geð mitt slær, geislast af frá guðdóms líknar eldi. Það allt sem mig fjáði fyrr, úr því er nú að rakna, nú eru opnar náðar dyr, nú fæ ég dauða liggja kýr, til efsta dags þá allir skulu vakna. Nú er aftur létt mín lund og ljóð á hverjum fingri, helga menn og heilífsbrund, hugsa ég nú alla stund, mér finnst ég orðin mörgum árum yngri. Heilar Benedikt hjálp mín þá hrín á dóminum fjandi, hann lætur í sjást hans mark á mér, Mária drottning treysti ég fér, til sinnar handar hvort ykkar mér standi. Engin leiki eftir mér, ævi dagana mína, því ekki víst að auðnist hér, að öngla saman farðast mér, sé tekið gilt að bræða yfir bresti þín.